VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar pendengar? VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 14 Juli 2022. Laporan utama pagi ini mengenai lawatan Presiden Amerika ke Timur Tengah. Joe Biden tiba di Israel dengan sambutan kenegaraan dan disebut sebagai sahabat lama.
It's critical. It's critical, if I might add, for all the people of the region, which is why we'll discuss my continued support.
Sedangkan laporan dari Indonesia, Presiden Jokowi menegur menteri yang melakukan kampanye politik.
Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau menteri perdagangan, ya urus yang paling penting seperti yang saya tugaskan kemarin.
Selain itu, kami akan menyampaikan laporan tentang spesies baru teratai. Di Kebun Raya London, kita bisa menemui teratai raksasa. Kemudian juga ada laporan tentang imbas positif yang dirasakan diaspora Indonesia pada masa pandemi. Bisnis mereka justru meningkat dan usaha mereka berkembang. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Lonjakan harga BBM, makanan dan sewa rumah telah melambungkan inflasi Amerika bulan Juni ini ke tingkat tertinggi dalam 40 tahun. Pemerintah Amerika hari Rabu mengatakan harga konsumen melonjak 9,1% dibanding tahun sebelumnya, yang terbesar sejak tahun 1981. Tingkat inflasi bulan Mei mencapai 8,6%. Dari Mei hingga Juni, harga-harga telah naik 1,3%, satu kenaikan substansial lainnya setelah melonjaknya harga sebesar 1% pada bulan April hingga Mei. Kenaikan harga secara terus-menerus menggarisbawahi dampak luar biasa inflasi pada warga Amerika, di mana biaya kebutuhan pokok meningkat jauh lebih cepat dibanding pendapatan rata-rata. Lonjakan inflasi ini menghapus kepercayaan warga pada perekonomian dan membuat tingkat popularitas Presiden Joe Biden anjlok dan menimbulkan ancaman politik besar bagi Partai Demokrat menjelang pemilu SLA November nanti. Dalam jajak pendapat AP North bulan Juni, 40% orang dewasa di Amerika mengatakan upaya mengatasi inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah tahun ini atau naik drastis dari hanya 14% yang menyatakan hal serupa pada bulan Desember lalu. Mantan Duta Besar Amerika untuk PBB yang juga mantan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton mengatakan ia telah membantu merencanakan percobaan kudeta di negara-negara asing. Bolton menyampaikan pernyataan itu pada stasiun televisi CNN setelah sidang komite DPR yang menyelidiki serangan pada 6 Januari 2021 di Capitol Hill. Anggota panel komite itu menuduh mantan Presiden Donald Trump telah menghasut terjadinya aksi kekerasan dalam upaya terakhir untuk tetap berkuasa setelah kalah dalam pemilu presiden tahun 2020. Namun berbicara pada penyiar CNN Jack Tapper, Bolton mengatakan Trump tidak cukup kompeten untuk melakukan kudeta yang direncanakan dengan hati-hati. Seraya menambahkan bahwa sebagai seseorang yang telah ikut membantu merencanakan kudeta, bukan di sini ujarnya, tapi di tempat lain, maka dibutuhkan banyak persiapan dan ini tidak dilakukan Trump, ujar Bolton.
As somebody who has helped plan coup d'etat, not here, but you know, other places, it takes a lot of work, and that's not what he did.
Ketika Tapper mencoba mengelaborasi pernyataan itu dengan menanyakan upaya apa yang dimaksud, Bolton menjawab, saya tidak akan membahas secara spesifik, sebelum akhirnya menyebut Venezuela. Dalam kapasitas sebagai penasihat keamanan nasional, Bolton pada tahun 2019 secara terbuka mendukung seruan pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, agar militer mendukung upayanya menggulingkan Presiden Nicolas Maduro yang beraliran sosialis. Alasannya karena pemilu yang memilih kembali Maduro tidak sah. Pada akhirnya Maduro tetap berkuasa. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan latihan militer berskala besar RIMPAC atau Rim of the Pacific yang diadakan di Kepulauan Hawaii dan California Selatan sejak 29 Juni lalu kini telah dipindahkan ke laut. Kapal-kapal dari sejumlah negara terlihat meninggalkan pangkalan bersama Pearl Harbor Hickam di Hawaii untuk melakukan apa yang oleh militer Amerika disebut sebagai tahapan latihan di laut. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan 26 negara, 38 kapal, 4 kapal selam, lebih dari 170 pesawat dan 250 ribu personil ikut serta dalam latihan militer yang akan berakhir pada 4 Agustus nanti. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, hari Rabu meminta Amerika untuk mengubah kebijakannya di Timur Tengah. Pernyataan yang disampaikan sebelum Presiden Joe Biden mengunjungi wilayah itu. Biden untuk pertama kali dijadwalkan melakukan perjalanan ke Israel, di mana para pejabat mengatakan perkembangan pesat program nuklir Iran menjadi agenda utama mereka. Berbicara menjelang lawatan Biden ke Israel, Kanani meminta Amerika untuk berhenti mendukung Israel. Pemerintah Amerika dan presidennya yang mengumumkan akan mengunjungi kawasan ini dengan motivasi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas harus merevisi kebijakan luar negeri dan kawasan mereka dengan mengkaji opini publik di kawasan dan mengubah perilaku mereka sesuai kenyataan di lapangan serta menghentikan kebijakan yang mendukung rejim Zionis, ujar Kanani. Gelombang kemarahan baru di kota Uvalde di negara bagian Texas tak terbendung ketika rekaman video penembakan di SD Rob yang menewaskan 19 siswa dan 2 guru pada 24 Mei lalu dirilis Selasa sore. Rekaman video berdurasi 80 menit yang dirilis oleh Austin American Statesman itu menunjukkan sejumlah petugas keamanan bersenjata lengkap dengan pelindung tubuh berseliweran di lorong-lorong SD Rob menunggu komando tanpa melakukan apapun untuk menghentikan pembantaian siswa dan guru yang berlangsung di satu ruang kelas. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan wartawan. Presiden Amerika, Joe Biden, Rabu tiba di Israel yang menyambutnya sebagai sahabat lama. Ini negara pertama dalam lawatan Biden yang didominasi upaya untuk membawa negara Yahudi itu lebih dekat ke Arab Saudi dan untuk membujuk sekutu Amerika di Teluk agar memompa lebih banyak minyak. Ini persinggahan pertama Biden dalam lawatan 4 hari ke Timur Tengah dan yang pertama sejak menjabat presiden. Dalam pidatonya setelah mendarat di Israel, Presiden Biden mengatakan bahwa dia sedang mengupayakan perdamaian yang lebih besar, stabilitas yang lebih besar, dan koneksi yang lebih besar. Biden menekankan komitmen Amerika yang tidak tergoyahkan terhadap keamanan Israel. Namun, ia juga menegaskan kembali dukungannya bagi solusi dua negara yang ia gambarkan sebagai harapan terbaik bagi Israel dan Palestina.
It's critical, if I might add, for all the people of the region, which is why we'll discuss my continued support.
Ini sangat penting. Kalau saya boleh menambahkan, bagi semua orang di kawasan ini. Ini sebabnya kami akan membahas dukungan saya berkelanjutan bagi solusi dua negara. Meskipun saya tahu itu tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Dalam pandangan saya, dua negara adalah cara terbaik untuk memastikan masa depan yang sama-sama bebas, sejahtera, dan demokratis, baik bagi rakyat Israel maupun rakyat Palestina.
Ini adalah kunjungan ke-10 Biden ke Israel. Negara itu bersikap hati-hati atas ketidaksepakatan dengan Amerika soal diplomasi nuklir Iran dan perundingan yang lama mandek mengenai negara Palestina. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan,
"And it is a very personal visit because your relationship with Israel has always been very personal."
Dan ini kunjungan yang sangat pribadi karena hubungan Anda dengan Israel selalu bersifat pribadi. Anda pernah mendefinisikan diri sebagai seorang Sionis. Anda mengatakan Anda tidak harus menjadi orang Yahudi untuk menjadi Sionis. Dan Anda benar. Dan Anda adalah Sionis hebat dan salah seorang sahabat terbaik yang pernah dikenal Israel.
Selama dua hari di Israel, Biden akan melakukan pembicaraan dengan para pemimpin negara itu. Ia meletakkan karangan bunga di Yad Vashem, peringatan Israel untuk korban Holocaust, dan sebelumnya ia meninjau sistem pertahanan rudal canggih negara itu. Pada Jumat, Biden akan ke tepi barat yang diduduki untuk bertemu Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pada hari itu juga, ia akan melakukan penerbangan langsung dari Israel ke Jeddah, Arab Saudi. Di Saudi, Biden akan melakukan pembicaraan dengan pejabat-pejabat Saudi dan menghadiri pertemuan puncak negara-negara sekutu di Teluk. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kita ke laporan kedua pagi ini. Amerika akan melipat gandakan jumlah visa sementara untuk pekerja dari Amerika Tengah dan Meksiko. Gedung Putih Selasa mengatakan itu setelah Presiden Joe Biden bertemu Presiden Meksiko untuk kedua kalinya dalam kurang dari satu tahun. Kedua pemimpin bertemu untuk membahas imigrasi, keamanan, inflasi, dan tantangan-tantangan lain di luar Amerika Utara.
Presiden Meksiko Andre Manuel Lopez Obrador kembali berkunjung ke Washington. Ia telah bertemu Presiden Biden di Gedung Putih pada akhir 2021 ketika berlangsung KTT tiga negara bersama Kanada. Pada Selasa, pemimpin beraliran kiri itu bertemu Biden di Oval Office Gedung Putih. Lopez Obrador memanfaatkan momen di hadapan media dunia itu untuk mengakui bahwa negara-negara yang bertetangga selalu memiliki perbedaan pendapat.
Meskipun perbedaan dan keluhan kami tidak bisa dilupakan begitu saja, seiring waktu dan dilandasi maksud baik, pada banyak kesempatan kami bisa bertemu dan bekerja sama sebagai sahabat baik dan sekutu sejati.
Biden juga berusaha memperbaiki apa yang oleh banyak pengamat dinilai merupakan perpecahan di antara kedua negara setelah Presiden Meksiko itu tidak menghadiri KTT kawasan yang diprakarsai AS baru-baru ini. Lopez Obrador tidak hadir karena AS tidak mengundang Kuba, Nicaragua, serta Venezuela dengan alasan hanya negara demokrasi yang diundang.
This is a relationship that directly impacts the daily lives of our people.
Ini adalah hubungan yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat kita. Dan terlepas dari berita yang dibesar-besarkan yang kadang-kadang kita saksikan, Anda dan saya memiliki hubungan yang kuat dan produktif.
Gedung Putih mengatakan kepada VOA, kedua pemimpin akan membuktikan hubungan kuat itu dengan melipatgandakan jumlah visa sementara untuk para migran dari Amerika Tengah. Kitty Tobin adalah penasihat imigrasi Gedung Putih.
And this is really at the heart of the Biden administration's policy of how we want to address irregular migration.
Ini benar-benar inti dari kebijakan pemerintahan Biden tentang bagaimana kami hendak menanggapi migrasi ilegal ini. Kami tahu kalau kami ingin mengurangi jumlah orang yang melakukan migrasi gelap dan bergantung pada jaringan penyelundup yang jahat, kami harus memperbesar jalur migrasi yang sah.
Tetapi mantan Duta Besar Meksiko untuk AS Arturo Sarukan kepada VOA mengatakan, ketika Lopez Obrador berkampanye pada 2018 untuk menjadi Presiden Meksiko, fokusnya adalah pada isu-isu domestik. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Belum genap sebulan menjadi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan ditegur Presiden Joko Widodo. Zulkifli, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, mengampanyekan putrinya yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada 2024.
Aksi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengkampanyekan putrinya, Putri Zulia Safitri, calon anggota legislatif PAN Dapil Lampung 1 dalam acara pasar murah yang diselenggarakan oleh PAN di Lampung pada Sabtu 9 Juli, mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Ia pun mendapat teguran. Jokowi meminta ketua PAN tersebut fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan.
Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Menteri Perdagangan ya urus yang paling penting, seperti yang saya tugaskan kemarin, bagaimana menurunkan harga minyak goreng berada di 14.000 atau di bawah 14.000.
Ia meminta Zulkifli mendatangi pasar-pasar di tanah air untuk memastikan bahwa harga minyak goreng curah cukup stabil di angka yang ditargetkan, yaitu Rp14.000 per liter. Sejauh ini, Kata Jokowi, ia melihat bahwa sebagian harga minyak goreng curah di berbagai tempat cukup stabil. Teguran ini tidak hanya dialamatkan kepada Menteri Perdagangan semata. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta para pembantunya, terutama dari kalangan parpol, agar tetap fokus bekerja di tengah situasi global yang sedang tidak menentu. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan tindakan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan tidak melanggar aturan. Pasalnya acara tersebut merupakan acara internal dari PAN dan dilakukan pada hari libur serta tidak menggunakan fasilitas negara. Selain itu, ujar Viva, ajakan Zulkifli untuk memilih Putri tidak bisa dikategorikan sebagai kampanye, apalagi berdasarkan undang-undang pemilu. Waktu kampanye akan ditetapkan pada waktunya nanti. Menurutnya acara tersebut lebih kepada mempererat hubungan silaturahmi internal partai. Viva memastikan sebagai Mendag, Zulkifli Hasan akan senantiasa fokus dalam bekerja, terutama melaksanakan tugas dari Presiden Jokowi.
Dan Bang Zulkifli Hasan kan dulu juga pernah jadi menteri, jadi dia punya pengalaman untuk menjaga etika moral politik. Tetapi tugas dia sebagai Ketua Umum Partai, sebagai amanat dari Kongres PAN juga harus dijalankan. Makanya bagaimana cara untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Ketua Umum Partai ya harus dilakukan acara-acara partai pada hari libur.
Pengamat politik sekaligus CEO dari founder Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sharwicaniago, mengatakan tindakan Menteri-Menteri Jokowi yang berkampanye politik jelang pemilu 2024 tentu akan merusak citra dari Presiden sendiri. Terkait kejadian ini, ujarnya, Presiden tidak bisa berbuat banyak selain kembali menegur dan mengingatkan para menterinya agar tetap fokus dalam menjalankan tugas dan fungsi di kementerian dan lembaga masing-masing.
Gak mungkin diberhentikan lagi. Itu makin orang tidak distrust terhadap presidennya, distrust terhadap kinerja kabinet ini. Maka salah satu caranya adalah hanya bisa diingatkan agar kembali kepada trayek awal gitu, bahwa cita-cita awal bagaimana mewujudkan janji politik membantu meringankan beban presiden.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 14 Juli 2022. Berikut laporan ekonomi pagi ini. Harga bensin yang melonjak bulan lalu mendorong tingkat inflasi Amerika ke tingkat tertinggi 9,1% dalam hampir 41 tahun. Tipis harapan akan ada keringanan bagi rakyat Amerika yang menderita akibat biaya hidup yang tinggi. Kenaikan harga barang-barang konsumen pada Juni mendorong laju inflasi dalam setahun terakhir menjadi 9,1% dari 8,6%. Terakhir, inflasi di Amerika setinggi ini tercatat pada tahun 1981. Harga naik untuk semua barang konsumen, mulai dari bahan bakar dan pangan hingga sewa rumah, sehingga kemungkinan mendorong bank sentral menaikkan lagi suku bunga utama secara tajam. Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral berharap mendinginkan perekonomian, sehingga menurunkan inflasi, idealnya tanpa memicu resesi. Namun, banyak ekonom meragukan bank sentral akan berhasil mencapai apa yang disebut soft landing atau pemulihan ekonomi secara mulus tanpa gejolak berarti. Beralih ke informasi lain, untuk pertama kali sejak 2002, euro dan dolar mencapai nilai tukar yang hampir sama pekan ini, mengakhiri periode panjang di mana euro menjadi mata uang yang lebih kuat. Awal tahun ini, nilai euro masih berkisar $1.15. Secara umum, penguatan nilai dolar dan melemahnya nilai euro dinilai sebagai tanda pesimisme terhadap ekonomi Uni Eropa dan kepercayaan yang relatif baik terhadap ekonomi Amerika. VOA This Morning, selepas info ekonomi kita beralih ke Jakarta untuk laporan dari Indonesia. Aktivis perempuan berharap kasus Lili Pintauli Siregar tidak akan membuat masyarakat memiliki persepsi buruk terhadap kepemimpinan perempuan, khususnya dalam badan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Lili Pintauli Siregar, satu-satunya perempuan yang duduk di jajaran pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019 hingga 2023 terjerat kasus hukum. Belum lagi masa jabatannya berakhir, Lili mengundurkan diri setelah muncul dugaan bahwa ia telah melakukan pelanggaran etik sebagai pemimpin di lembaga anti rasuah tersebut. Dewan Pengawas KPK telah menggugurkan sidang kode etik atas Lili karena ia telah mengundurkan diri. Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang juga sekaligus aktivis anti korupsi, Bivitri Susanti kepada VOA Rabu menyesalkan keputusan Dewan Pengawas. Adanya penafsiran bahwa sidang kode etik tidak perlu dilakukan karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri merupakan tafsir yang keliru. Terutama tambahnya karena sedianya dugaan pelanggaran kode etik itu dibuktikan terlebih dahulu. Meskipun nantinya KPK tidak dapat menjatuhkan sanksi karena Lili sudah mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi KPK telah menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat dengan membuktikan apakah Lili melanggar kode etik atau tidak. Menurut Bivitri, bukan kali ini saja Dewan Pengawas berlaku longgar terhadap perilaku dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.
Dewas ini kan melakukan longgar begini bukan cuma sekali ini ya, waktu kasusnya Firly yang helikopter, kasus Lili Pintauli juga yang sebelum ini punya. Jadi saya melihat Dewas sebenarnya bagian dari kekacauan struktur KPK.
Hal senada disampaikan pengamat hukum dari Universitas Gadjah Mada, Sigit Rianto, yang mengatakan sidang kode etik terhadap Lili justru bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, integritas, dan reputasi KPK sendiri. Proses tersebut juga bagian dari edukasi dan penyampaian informasi tentang kampanye pemberantasan korupsi. Jika dalam putusan nanti Dewan Pengawas menyatakan Lili tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau hukum, maka namanya harus direhabilitasi. Jika memang ditemukan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi oleh Lili, lanjut Sigit, maka selama yang bersangkutan masih hidup, kasusnya masih mungkin dibawa ke proses hukum. Artinya informasi, data, atau bukti dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. KPK atau kepolisian tambahnya juga dapat memproses dugaan suap atau gratifikasi yang diterima oleh Lili ketika ia masih menjabat Wakil Ketua KPK.
Kalau dengan cara seperti itu bisa diduga sebagai tindakan yang tidak beretikat baik, karena ketika dia melakukan pelanggaran, menghadapi proses, berhadapan dengan kemungkinan dijatuhi sanksi, lalu seseorang menghindarkan diri atau melarikan diri dari tanggung jawab itu.
Diwawancarai secara terpisah, Koordinator Kelompok Perempuan Indonesia Anti Korupsi, Sita Supomo, berharap agar dugaan pelanggaran yang dilakukan Lili tidak membuat masyarakat memiliki persepsi buruk terhadap kepemimpinan perempuan khususnya di KPK.
Karena ini yang kena perempuan dan baru pertama kali ya, kita berharap masyarakat secara luas tidak menjudge perempuan, karena menurut kami tetap perlu ada perempuan yang tidak hanya sekedar karena dia perempuan, tapi perempuan memang dengan integritas, kapabilitas, bisa duduk menggantikan nanti.
Dari Jakarta, Fatih Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, dampak pandemi COVID-19 ternyata tidak selalu negatif. Berikut ini penuturan diaspora Indonesia di Amerika yang justru mengalami dampak positif. Pada masa pandemi, omset bisnis mereka justru meningkat dan usaha mereka berkembang.
Menurut data US Small Business Association, pada tahun 2021, ada 32,5 juta usaha kecil yang tercatat di asosiasi yang menaungi usaha kecil di Amerika. Survei yang dilakukan oleh Goldman Sachs, sebuah bank investasi multinasional Amerika dan perusahaan jasa keuangan, menyebutkan 71% di antaranya merasakan dampak negatif dari peningkatan jumlah kasus COVID-19 varian Omicron yang sempat terjadi di awal tahun 2022. Namun beberapa usaha kecil yang dimiliki dan dikelola diaspora Indonesia di Amerika justru merasakan dampak positif bagi usaha mereka. Joko Waskito, seorang diaspora Indonesia yang sudah menetap di kota Philadelphia sejak tahun 2001, memiliki dua toko yang menjual bahan makanan dan makanan jadi bernama 3J's Deli. Keharusan untuk bekerja dari rumah ketika perebakan pandemi COVID-19 mencapai puncaknya justru membawa keberuntungan tersendiri bagi Joko.
Memang belum normal pada waktu itu, tapi at least kita dapat customer di daerah lingkungan sini. Jadi yang tinggal di, karena mereka masih orang-orang yang kerja itu stay at home, jadi mereka makannya juga beli di tempat kita, karena yang di daerah sini kan kebanyakan orang-orang perumahan. Orang-orang datang itu semuanya orang-orang baru, tetapi setelah itu mereka sudah suka dengan toko kita, malah mereka kembali lagi ke toko kita meskipun sesudah pandemik, malah mereka tetap jadi pelanggan kita yang setia.
Berarti kalau bisa dibilang kenaikan berapa persen kira-kira, Mas?
Kurang lebih sekitar 30%.
Sementara bagi Nining Sulistiani yang memiliki toko eceran yang menjual makanan dan bahan makanan dari Indonesia bernama Indo Eats di kota Atlanta, semakin banyak orang yang menghabiskan waktu di rumah selama pandemi, semakin meningkat pula penjualan di toko yang dikelolanya bersama keluarganya ini.
Ya, blessing behind the pandemic. Orang-orang kan jadi masak di rumah, jadi grocery makin kenceng lah.
Bukan hanya usaha makanan, bisnis furniture milik dua diaspora Indonesia bernama Victory Furniture and Mattress di kota Atlanta juga mengalami peningkatan. Seperti yang dikatakan Linda Losa, pemilik toko Victory Furniture and Mattress.
Tahun 2020 awalnya pandemik itu kan yang disuruh kita nggak boleh buka. Kita memang nggak buka sign, tapi kita tetap buka di dalam gitu loh. Jadi kita tetap terima customer by order, by phone. Karena kan ada juga customer yang memang urgent. Waktu itu kan memang banyak yang nggak bisa bayar apartemen, yang harus keluar. Jadi mattress itu laku banget gitu loh. Kasur itu laku banget. Karena mereka banyak yang tinggalnya tuh together. Karena pandemik itu kita cukup rame dan meningkat penjualannya. Sampai kita pindah ke sini dan lokasinya 2 kali lipat lebih besar dari yang lama.
Bantuan paket stimulus yang didapatkan warga dari pemerintah juga dirasakan Linda menambah omset penjualan di tokonya. Karena semakin banyak masyarakat yang mengganti perabot rumah mereka. Bagi Linda, kunci sukses untuk menjalankan usaha, terutama ketika baru memulai usaha di tengah pandemi adalah...
Pokoknya se-struggle apapun, sesusah apapun, semua orang pasti akan mengalaminya. Karena pertama kali kita buka itu kita cuma kerja berdua di toko yang kecil, itu pasti ada air mata. Pasti ada kesulitan dalam berbahasa, menghadapi customer yang komplain, juga dalam finansial, kita semua pasti mengalami struggle itu. Tapi kuncinya satu, maju terus, jangan pernah give up, dan terus percaya bahwa Tuhan selalu buka jalan buat setiap kita yang setia, yang percaya, yang jujur, yang rajin, dan pasti akan mendapatkan hasil yang baik.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Ronan Zakaria, VOA.
VOA This Morning beralih ke London untuk laporan dari dunia sains. Tim peneliti di Kew's Royal Botanical Gardens telah lama menduga bahwa salah satu teratai raksasa di kebun raya itu tampak berbeda. Tetapi ketiadaan contoh atau spesimen asli tanaman tersebut menyulitkan peneliti untuk membuktikan perbedaan pada teratai mereka.
Sebelumnya hanya ada 2 spesies teratai raksasa, Victoria amazonica dan Victoria grusiana. Kini setelah bertahun-tahun menyelidikinya, mereka menamai teratai yang ketiga, Victoria boliviana. Ketika seorang ahli tumbuh-tumbuhan atau botanis pertama kali membawa spesimen tanaman ke kebun raya Kew tahun 1852, tanaman itu dinamai Queen Victoria, sebuah langkah yang menurut Dr. Alex Monroe bertujuan untuk menarik minat pihak kerajaan pada taman yang waktu itu masa depannya masih tidak menentu. Para peneliti yakin penemuan itu adalah yang pertama dari jenis itu dalam lebih dari 1 abad. Contoh-contoh spesies baru itu sudah ada di Herbarium di Kew selama 177 tahun dan di Herbarium Nasional Bolivia selama 30 tahun. Beberapa tahun lalu, para peneliti dari kedua lembaga itu mulai bekerja sama untuk meneliti apakah tanaman itu jenis teratai yang sama sekali berbeda. Benih dari Victoria boliviana dikirim ke Kew untuk ditanam berdampingan dengan 2 spesies lainnya, sehingga para ilmuwan bisa mempelajari perbedaannya. Mereka membandingkan sampel DNA yang juga memastikan tanaman itu adalah spesies baru. Laporan mereka di jurnal Frontiers in Plant Science mengatakan, Boliviana paling dekat dengan Grusiana, tetapi ada sesuatu yang menyebabkan mereka berubah 1 juta tahun lalu. Monroe menjelaskan habitat alami tanaman itu.
Jadi tanaman itu tumbuh di lumpur yang sangat subur, tetapi di air yang relatif dalam, 3 dan 5 meter, dan tumbuh di tepi sungai besar di Amazon Bolivia, di Sungai Mamore. Dari seukuran kacang polong, sekitar 1 cm bisa menjadi sebesar ini dalam waktu 3 atau 4 bulan.
Menurut para peneliti, teratai adalah salah satu tanaman berbunga tertua di bumi. Pusat kecantikan dari tanaman itu adalah kepala bunganya yang indah.
Dan bunga-bunga ini bergaris tengah sekitar 20 hingga 25 cm, berubah warna dari merah muda gelap menjadi merah muda yang lebih pucat dengan kelopak yang menakjubkan.
Bunga teratai Boliviana memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan teratai yang lain. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan simak VOA di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau www.voaindonesia.com.